Tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgalsaa lamaa wadha akka haga sa'aatii 8 meetirbaandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irra dabarsin kaardhaa kun ammaan tan jalqabna. Guyyaan jimaataa muddeen 23 bara 2016 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Waashingtan DC irra sanii dabruu jirna ilsaatiin caqasuu jirtanii oliin qa'ee sannagayaa isaanii kiristaanaa dhalootaa Yesoo Kiristoo ulfeeffachuuf kurfoo jirtanii baga guyyaa kan geettanii isaniin jenna aniin sora halakeeti.
Dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisummaan namoo daandiiti akka mooltan Jarmanii keessatti namni barbaadamaa ture arrajjeessamuun isaa beekamee jira.
Hidhamtooti abbaan alangaa addaa Itiyoophiyaa mana murtii Qilinxoo gubdan jedhee jecha nama 23 illeen himate waan hin ta'in giddiin nuyi machiisanii jedhaniitiin mana murtii xiyyatan ogeeyyoota fayyaa addunyaa akkuma taateef qorsa dhukkuba eboolaa fayyisan ammatti kaagiinii keessan nan fayyisuu danda'u argatanii. Tunin waan isaanii hojjetan hojii isaan abdatan keessa tokko baqa taane nama jireenya wayyaa barbaaduuf yookaan ammoo lubbuu ofiitiin fulatti barbaadachuuf du'aaf jireenya jidduu yaa'ee dabru bara 2016 dhumachuuf yaa'u jirkan keessatti nama akkan baqe yaa'u hedduutti dhumate. Kukkunin waan irraa qabnu keessaa haga tokko oduutta sana nama.
Abbaan alangaa sadarkaa olaanaa kan biyya Jarmanii namni bakka gabaa magaalaa Berliin Christmas Market jedhamutti wixata dabre balaa konkolaataa fe'isaatiin namoota fixutti shakkame caasaa deeggartootaa kabiroorraa gargaarsa argachuus adda baafachuuf ka'aa qorannaan itti fufee jiru ta'uu dubbatee jira. Kan umriin 24 Anis Amri arra ganama to'annaa idlee buufata baaburaa biyya Xaaliyaanii keessatti geggeessamu irratti dhukaasa banee haleellaa poolisiitiin ajjeesame. Abbaan alangaa waraanaan biyya Jarmanii Piiter Frank shakkamaan arratuu dhukaasuu ajjeesame sun nama leellaa Jarmanii keessaa irratti 12 ajjeessee 56 kabiroo madeessuutti shakkame ta'uu aangawoonni keenya mirkaneeffatanii jiru jedhanii jiru. Shakkamtichi Anis Amri amma du'e iyyuu qorannaan kan itti fufu ta'ullee dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Maaltaa Joosef Muskaat namoonni arraa xayyaara Liibiyaa butanii biyya isaanii keessaa qubachiisuudhaan eega imaltoota mara keessaa yaasanii booda harka isaanii poolisii Maaltaatti kennuu isaanii dubbatanii jiran. Karaa tiwiitarii dhaamsa deddeebisanii dabarsaniin buttoonni xayyaara Liibiyaa kun dhumarratti balalsiistootaaf hojjetoota xayyaarichaa gallakkisuudhaan harka isaanii poolisii Maaltaatti kennatan duraan dhukaadhaan xayyaaricha bobeessuudhaaf sodaachisaa turan jedhamee jira. Namoota 118 xayyaaricha keessa turan keessaa 109 battaluma xayyaarichi lafa qubatee gurmuun yeroo atattamaa dirree xayyaaraa taarmaakitti bobba'eetti gallakkisan. Ministeerri dhimma alaa Liibiyaa immoo namoonni lameen xayyaaricha Liibiyaa butan sun kanneen hoogganaa abbaa irree biyyattii duraanii ajjeesaman Muammar Gaddaafiif amanamoo ta'an ta'uu beeksisanii jiru. Ministerichi Taahir Siyaala akka jedhanitti buttoonni xayyaarichaa paartii deeggartoota Gaddaafii biyyattii keessatti hundeessuuf kacarraaqaa jiran ta'ullee dubbatanii jiru. Balaliiwwan xayyaaraa gara diree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Maaltaatti karoorfamanii turan arra marti isaanii haqamuun isaaniis beekamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaa biyya Giinii keessatti geggeessameen talaaliin dhukkuba Ibolaa 100%. Ittisu argamuunsaa beekamee jira. Yoo dhukkubichi deebi'ee ka'eef dursinee qophii wayyaawa goonee jirraa jedhu aangawoonni gabaasaasti baragona soraatu dhiyeessa.
Gaaf dhukkuba eboolaa kana ganna lamaan duratti Afrikaa keessa Giinii, Seraaliyoonii fi Laayibeeriyaatti arganii akimiin dhukkuba kana afaan itti wallaalte nama dhukkuba kan irratti arganii namaan walanqisanii kophaatti falitti barbaadan. Amma immoo addunyaan wamma falte qorsitti argatte WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuun nama 11 dhukkuba kan irratti arge fula lamatti baasee amalaaf adaba dhukkubi kun jara irratti agarsiisu qorachaa ba'e. Warra qorachaa ba'e keessaa tokko itti gaafatamtoota qorannoo tana keessa jechuun Mahare Paul Kennetiiti.
We had zero case of Ebola in the group that was vaccinated immediately versus
warra kophaa baafneetiin qorsi kennanee fi qoracha ba'an sunirratti dhukkub waan jedhan tokkooyyuu hin argine ziiroo jechuu dandeenya. Warri qorsi hin kenniniif irratti ammoo dhukkub kan hin argan. Kanaafuyyuu qorsi kun bu'aa guddaa qabaa jechuudha. Ammallee qorsa eboolaa fayyisu kadhibiillee qorachuma jiran qorsii amma argan kun fuufuu giinii keessatti akkuma dansaa namarratti dhukkuba kana ittisuu danda'a fayyisallee yoo qorsi kan argatan dhukkubi kun diqqaachaa dhufe dhukkubi diqqaachaa dhufuun ammoo qorannoolleen diqqaachaa deemte tanaafuu yoo ogeeyyoota fayyaa ammaan tana namuma dhibi kan irratti argan qofirratti qorachuu jiran qorsa amma nan fayyis jiran kana nama hedduutti bitachuu falachuu jira dhaabii fayyaa. Fayyaan nam gargaaru gaafi jedhanilleen yoo ee jedhanii qorsa kana akka dansaa mirkaneessanii fi qorsa kana kana nama 1300 ta'u kan 1300 ta'u bitachuuf qophii jira dhaabi kun.
Dooktaroonni keenyaa keessaa torbanneen sadiif hojii dhaabinsa mormii geggeessaa jiran ogeeyyiin fayyaa tajaajila uummataa kun miindaan isaanii akka dabalamu kan gaafatan ta'uunis beekamee jira. Ogeeyyiin dhaabbatoota dhuunfaa keessaa hojjetanis waahiloota isaanii kana tumsuudhaaf jecha mormii kanatti hirmaachuun isaanii dubbatamee jira. Mormiin dooktaroota guutummaa biyyattii keessaan geggeessame kun filannoo wallaansaa kan dhukkubsattoota baay'ee murtaawaa taasisee jira jedhama. Gabaasaa Muhammad Yusuf jaalannitu dhiyeessa.
Dhukkuba kaansariin kaqabamteef umriin ishee 45 kan ta'e Roos Adihaampo torban torbaniin silaa dooktaroonni ishee ilaaluu qabu turan. Si'a sadaffaaf baatii kana keessa jechuudha in ilaalamiin hafte. Wal'aansa kaansarii isa keemoteraapii jedhamu isa marsaa dhumaa torban dhufu argachuu turre ture.
What is helping me mostly is the HNIF card.
Kaardiin isaan biraa argadhutu walakkaa baasii wal'aansaaf kennu naabaasa ture aan kanin of biraa kennu xiqqoodha. Kanaaf jecha baay'ee yaadda'e dhukkubi kaansarii immoo yaadda'uu fi dhiphachuun fedhu. Hojii dhaabinsi mormii kun garuu muddamiinsa guddaa nurratti fideeraa jette. Inshuraansiin tajaajila eegumsa fayyaaf qabdu wal'aansa barbaachisu harka 60 maallaqa isaa baasaaf. Garuu hojjetoonni tajaajila eegumsa fayyaa egabaatii muddee as hojii dhaabinsa mormii irra jiru. Gara hospitaala dhuunfaa dhaquudhaan wal'aansa keemoteraappii argachuuf immoo maallaqa dachaa waan ishee gaafatuuf humna isaa hin qabu jetti. Doktoriin ilaalamuu qofaaf maallaqa keenya 6,000 yookiin immoo doolaara Ameerikaa 60 gaafatu. Kun anaaf rakkisaadha. Dawaan tolaan argadhuun qabu maallaqaan bituuf immoo humna isaan qabu. Kanaaf hanga dooktaroonni hojiitti deebi'anitti manuma koo keessan turaa jette. Hojii dhaabinsi kun hospitaala keenyaataa dabalatee dhaabbatootii eegumsa fayyaa uummataa 2,500 hojii akka dhaaban godhe. Dhiibbaan kun fiduuf deemus guutummaa biyyattii keessatti hanga tokko rakkoo uumaa jedhama.
Atileetiksii Itiyoophiyaa irratti fiigicha dheeraadhaan addunyaa irratti injifachuudhaan yeroo hedduu kabadhaas argateef seenaa galmeessisaa ture Miruus Iftar umrii isaa 72 addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa irra gabaasamee jira. Maatii isaatiif Associated Press kan jedhamu madda oduutu kana beeksise. Biyya Kanaadaa keessatti Miruus Iftar addunyaa kanarraa du'aa kan godaane maatii fi firoota isaatiin jajjabaadha. Waaqessinaa jajjabeessu jenna. Gara oduu addunyaatti yeroo deebinu immoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Doonaald Tiraamp aga addunyaan waa'ee niwukilaaraa hubatanitti yookaan immoo hubachuutti dhuftutti Yuunaayitid Isteets dandeettii niwukilaaraa ishee jabeeffachuu babal'ifachuu qabdi jechuudhaan tiwiitariidhaan beeksisanii jiran jecha rifaasisaa. Filatamaa pirezidaantiin dubbatame kana ilaalchisuudhaan aangawoonni gurmuu isaanii keessa jiran ibsa kennuu yaalaa jiru. Tiraamp garuu kana dubbachuu irraa kan hafe maaliif akkas akka jedhe waan ibsan hin jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Warri abbaan alangaa addaa kan mana murtii Itiyoophiyaa mana hidhaa Qilinxoo namni 23 keessatti dhumate biyya nagaa dhowwuun himate keessumattu mana murtii kun waan nuun hojjatin gidduun himachiisee jechuun dubbachuu jiran mana murtii kanallee xiyyatan wanni duraan mani murtii ragaa ofirratti akka nu baane tolchinilleen waan fedhiteennaan hin tolchinii jechuun himachuu jiran Mallaskaachoo amma hatti Finfinnee oduu tan erge tujube.
Qabeenya mancaasuu mana hidhaa Qilinxoo gubuu akkasumas hidhamtoota 23 ajjeesuuf ergama dhaabolii shoroor keessotaa galmaan ga'uuf socho'an ittiin jechuudhaan seera farra shoroor keessummaan shakkamtoonni abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse har'a mana murtiitti innaa dhiyaatan komee isaanii kan dhiyeessan haala adda addaan ture. Shakkamtoonni kun dhaddachichi taa'uuf qophii irra innaa turetti manni murtii akka gad ta'aniif ajajus toleen jedhin hafan. Sababiin isaas maatiiwwan keenya ala dhaabatanii jiran olaa seenan ka jedhu ture. Miseensi maatii hangi tokko akka ol seenan taasifame dhaddachichitti fufe. Shakkamtoonni sun iyyannaa isaanii dhiyeeffachuuf harka innaa ol baasan kanneen abukaatoo qaban karaa abukaatoo isaanii barreeffamaan waan dhiyeeffataniif kanneen abukaatoon qabaanne keessa hangi tokko iyyannaa isaanii akka dhiyeeffataniif carraan kennameefii jira. Himatamaan tokko itti murtaa'ee mana hidhaa Zuwaay kan turan ta'uu ibsanii manni hidhaa shakkamtoota kana kanneen biraatti adda baase dararaa hamaan irratti raawwachuusaa ibsan. Maatiin akka warra kaaniitti akka isaan hin daawwan guyyaatti daqiiqaa 30 qofaaf akka aduutti gadi baafaman yeroo kan biraa garuu itti cufamee oolanii kan bulan ta'uu mana murtichaaf ibsaniiru. Himatamaa kabiroon immoo dhiitta mirga namaa hamaatuun irratti raawwatame innaa qorannaan geggeeffamutti reebichin irratti raawwatameera. Kana malees qaama dhaluu koo irratti waan ulfaataan natti hidhame dararaa hamaan narratti raawwatameera. Cancalaan hidhameera raafameera. Dararaan kun dirmimmuun dhaqqabsiise qaama koo irratti argama. Kana duras dirmammuu kana suraan kaafamee mana murtiitti akkanaaf dhiyaatuuf gaafadheeraa jechuudhaan irra deebi'anii iyyatan. Yaada isaan dirqisiifamanii poolisiitti kennanillee akka isaaniif hafu gaafataniiru. Kana gidduudhaan himatamtoonni hedduun iyyata ofii isaanii aariif miira cimaa ta'een dhiyeessuu waan jalqabaniif adeemsi dhaddachichaa jeeqamuu jalqabe. Abbootiin murtii fi abukaatooleen himatamtoonni miira isaanii to'atanii akka seera mana murtiitti gaaffii isaanii akka dhiyeessan gaafachuun akka itti fufu yaalanii turan. Iyyata keessan barreeffamaan dhiyeeffadhaa jechuudhaan manni murtii inni ajaju salphaa akka hin ta'in ibsanii jiran. Himatamaan tokko kan isaan mana murtiitti barreeffamaan dhiyeeffachuuf turan asumatti waardiyyaan harkaa butee abbaa alangaatti akka duraa kenne mana murtiitti iyyatanii iyyannaa isaanii abbaan alangaa mana murtiitti akka kennu taasisaniiru. Abukaatooleenis manni murtii iyyannaa isaaniif ilaalcha addaa kennee ajaja barbaachisu mana hidhaatti akka dabarsuuf gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis himannaa dhiyaateef mormii waan qabaniif beellamni kabiraan kennamee akkatti qophaa'an abukaatooleen kun gaafatanii jiran. Beellama kana dura tureen himatamtoota 38 keessaa himatamaa 13ffaa kata'an Dr. Fiqruu Maaruu manni hidhaa kana dura maaliif akka hin dhiyeessine barreeffamaaf ragaa guutuu waliin ibsee har'a akka dhiyeessu ajaja kennus har'as hin dhiyaatin hafan. Manni murtii kun maaliif akka ta'e bakka bu'aa mana hidhaaf gaaffii dhiyeessee jira. Bakka bu'aan sunis ajaji sun mana hidhaaf kan hin dhaqqabne ta'uu ibsanii waa'ee Dr. Fiqruu Maaruu ragaa ga'aa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Kan dhaddacha sana irratti argamtee turte intalli Dr. Fiqruu Dr. Salaamaawiit Fiqruu abbaan ishee eessaaf haala isaan keessa jiran maal akka ta'e ibsitee jirti.
Dr. Fiqruu Maaruu ከአራት ወር በፊት ጥቁር አንበሳ በሳምባ ህመም ተኝቷል አሁንም እዛው ነው
ያለው። ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ባቲ አፍርዱራ ዲቤ ሶምባን ቀበሜ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ጪሴ ጅራ አማዩአቹ መጅራ ቶርበለ መድራ ወልአንስ በቀክሰኒ ሆዱ ጉዳን ተኤፊ ቱሬ ኩታን ሶምባሳ ገር ዲበሜ እራሙራሜ ፎይ አጅራ ሉቡን ጅራ ገሩ ዱኩብሳታ ጅራ ጀቴ ወጋ ኩዳን ድራ አባንኮ እና ቢየ ከነ ዱፈ waggaatti nama 40,000 ta'u wal'aanee fayyisuuf malee nama gubee ajjeesuuf mitii kan jettu Dr. Fireewot Fiqruu gocha akkasii qaruma hin hojjennee jette. Dhumarrattis manni murtii manni hidhaa himannaa irratti dhiyaateef deebii akka kennu himannaa sanas barreeffamaan akka dhiyeessu himatamaa 13ffaa Dr. Fiqruu Maaruu beellama taanutti akka dhiyeessu ajaja kennee amajjii 8 bara 2009 beellama kabiroo kennee jira jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenne eegii jalqabne daqiiqaa 15 yaane daqiiqaa 15 nuu hafe waan hafeetti dabarra. Kadhageenneef dubbifnirra. Barikum lamaaf kudhanii jaha dhumachuu jiru kun ni bara waan hedduun qaabatan keessumattuyyuu warri baqata ka jireen wayyaa barbaadu yaa'u yookaan ammoo lubbuu isaanii fulaa itti barbaadu yaa'u jireen du'aaf du'aa fi jireenya jidduu dabre waan hedduu keessa ba'e. Jarri kunin hagee tokko garbatti duuda hagee kaan ammoo rakkinni gargaraa keessa ba'a. Keessumattuyyuu ebilli sagal jii sagaliin duratti jechuun nama hedduutu dhibbe hedduutu ka baqe yaa'u garba meediteraaniyaan keessatti dhumate namni akkana dhumachuun guyyaa tokko bisaan keessatti dhumachuun bar hedduu asitti yoo jalqabaate guyyaa tokkotti namni akkana dhumachuun jechuun magaraa qophii jaalannee san deebisa.
Eebila sagal bara 2016 namoonni 500 ta'an galaana meediteraaniyaan keessatti lubbuu ofii dhaban kunis dooniin isaanii bishaaniin ega liqimsamtee booda. Gabaasaan qorannoo BBC fi Reuters baasan akka jedhutti isaan kana keessaa 190 lammiiwwan Somaalee, 150 ka ta'an immoo kan Itoophiyaa, 80 ka ta'an Masrii, 85 ka ta'an immoo ka Sudaan, Siiriyaa fi kan biyyootii birootii jedha. Kanneen doonii galaanatti dhidhimte keessaa daakanii ba'uu danda'an immoo 10 qofa. Isaan kurnan kana keessaa tokko keessummaa keenya har'aati. Biyyaa ba'ee Sudaan seenuusaa dubbate achi booda imaltuunsaa maal akka fakkaatu nu ibsee jira.
Maqaan kee Mu'azmaa Mudd'aaymoo jedhama. Maatii koo wajjin ani Sudaan irraa ba'e akkuma beekamu karaa Sudaan sunis hedduu ulfaataadha. Isinis yeroo sanitti ulfa qabdi. Namootan hedduun nu hojii ture. Karaa sanarratti dallaalaan nu fuudhee Sudaan irraa nu baasee lafa baraa keessatti nu darbee lafti sun hedduu gubaadha barahaadha yeroo sanii makiinaa isin fuutee Ijibti isin fiddu isinii finnaa as taa'aa eegalu jedhanii achi nu gatanii nu biraa deemanii.
Guyyaa meeqa turtan achi iddoon isaa maal akka jedhamu beektaa?
Iddoon suni qaanutti nimne aniyyuu maqaa barbaadee ture yeroo sanitti maaliif hedduu rakkannee barbaante akka citeenne beelaa fi dheebuudhaan bakki sanatti hedduu dararamaa turre ani naannawa sannaa fi maa jedhee ture maaliif nama Sudaan jiru duubatti bilbilee akka dhufanii nu fuudhan barbaadee ture. Maaliif hedduu lubbuun teenan fuudhaaf waan Sudaanee jiruuf baraha san keessatti jechuudha. Egaa torbaan tokko teenye makiinaan nu fidanii achirraan bu'aasan jechuudha.
Eessa ciiftu maal nyaattu?
Yeroo san biyya adii baraha san keessa ciifna wanni nu nyaannu xaasaa waan akka xaasaa maal kanneen achitti fidaniitti nyaadha jedhanii waan namaaf nyaatamu miti. Ijoollee hedduutu nu biratti dhukkubsatee ture yeroo sanitti nyaata sanirraa jechuudha.
Warruma sin fe'ee sanatu sinii fidaa?
Warruma sanatu fidaa guyyaatti yeroo mataa kan fidan.
Egaa ati warraa yeroo sana garaatti baatti ulfa?
Ulfa ijoollee hedduutu nu hojii jira akkasitti rakkoon guddaa nu mudateetti Ijibti seenne.
Meeqa taatu seena yeroos?
Nu nama 37 makiinaa xiqqishaa Toyota takkarratti bool gubbaa kaayanii dubartii haga nama lamaa gabbina kaayanii akkasitti daa'imoo ilmoo waggaa lamaa waggaa sadii hundi isaaniitu ijoollee lammii Oromooti hundi kan hojii deema yeroo sanitti jechuudha.
Sudaanii fi Ijibti gidduu hammam siin fudhate?
Baraa san keessa torbaan takka teenne karaa san immoo guyyaa sadii deemneeti kan Ijibti seenne.
Hammam baaftuuf gaa horii?
Dolaara 777 fudhatan. Magaalaa guddittii Kaayiroo UN dhaynetti galmuufne. UN kun haalli ni mijaa jennee eegaa turre. Ijoollee amata dheeraa hojii achi turre. Rijeektii ta'anii namni hundi hedduun maraatee kun immoo of ajjeessuu hunda gahee achitti jechuudha. Kana yeroo laannu waan baatii 4 achi keessa taa'e Ijibti keessa.
Ati manaa keessin deessee jechuu?
Achitti deessee ilmoo baatii 2 nu geesse. Haalli sun nuun taane Oromoo hedduu achitti rijeektii godhanii mooraa UN san jalatti hiriira baanee torbaan takkasi jala bullee turre.
Anis gabaaseera.
Mirgi kenna maaliif hin laallamne maaliif keessin Oromoo hin laallamne ka jedhu iyyataa turre garuu osoma achitti iyyannu namoota hedduu rijeekti godhanii numatti gabbaasan achitti.
Iddoo sana rakkinni jiru maalidha jettati UNHCR wajjin?
Akka odeeffannoo dhageenyutti duraanii nagahummaan dalagaa turanii lammata irratti intalti takka keenya irraa dhuftee mootummaa Itoophiyaa wajjin dalagdi nuun jedhanii. Keessii Oromoo balleessuudhaaf wanta hin taane dubbataa turte jedhan mooraa UN san keessatti.
Faranjiidha?
Oromoodha isin achirraa afaan hiiktu jedhaniitti fidan keenyarraa Kaayirootti jechuudha.
Namni sun achi jirti ammayyuu?
Gaafaan deemu san achi jirti amma achi isin beeku. Oromoon hedduu yeroo sanitti taltitu nurraa haa deemtu nuun taane haga isin dhufte keejiin keenya badaa jira namoonni hedduu rijeekti ta'aa jira jedhanii wal marii kaasaa turanii. San sodaa namni hundi nurraa haa deemtu intaltitu jedhanii gabaasanii turan garuu Jenevaan achi jiru sun hin dhageenye nama tokkollee wanta gaafatan gaafii hin deebisnee fi
Egaa hiriira sana ba'uu dhufee jechuu?
Hiriira san baanes gaafiin gaafatame deebiin hin deebineef yeroo sanitti jechuudha. Sobaniitumaan deemaa jiranii achi asesse namni rijektuma ta'ee of ajjeessu jira. Yeroo sanitti egaa asiin dura dabarfamee jira miidiyaa irratti ijoolleef guftee ijoollee sanni beekaa na bira dhufaa turan achitti gaafa kaayiroo ture. Isin saayiba jaartitti yaati.
Achi abdiin dhibnaan imaltuu kan kaate ati?
Abdii takka dhabne abdii takka namni hundinuu ijoolleen hedduun warri na hojii deeman warra hojii rejistar taane jechuudha achitti. Intarvii bicaadhaaf iyyuu baatii sadi baatii afur qabsiisaniitti kan yaamanii intarvii godhan. Akka duraanitti yoo ta'e yeroo dhufti san bicaa si kennan waraqaa bicaa takka jiraa isii si kennanitti san booda intarvii guddaa si yaaman biluudhaaf jedhanii. Amma ammoo intarvii masan iyyuu yaamuu didanii jiran. San malee ammas lammiin biyyasanii lammiin Ijibti jechuudha. Yeroo hedduu ijoolleen teenye kaampaanii gurguddaa tokko tokko deemanii dalagatan. Dalagaa kana yeroo dalagan isin Itoophiyaadha jechuudhaan baatii takka faa waan baatii lama faa waan dalessan hin kennaniif maallaqa akkanumatti ari'an. Isin bishaan kennuu nurraa qabdanii jechuudhaan karaa irratti ijoollee dubaraas ni doorsisanii dargaggeessa nama torba nama shan ta'anii lookee jala dhaabbatanii karaa irra deemuu nama dhoogan jechuudha Itoophiyaa jedhanii ijoollee hedduu dhawanii.
Isa laga Abbayyaa jechuu isaanii.
Laga Abbayyaa san maaliif nurraa qabdanii jedhanii ijoollee achi keessa jiraatan hedduu cunqursaa turanii waan ta'an irratti deemsaa turan. Apriil ji'a faffaa guyyaa torbaffaa jiraa ta'e.
Gara doonii jechuun bidiruu seexi xinnoo kana qabachuudhaafi dhagaa inni taanu meenatti hin deemsa isaa.
Achirraa nuti hundi ol kaane achirraa jechuudha dallaalaa qopheeffannee. Dallaaltonni rakkoo guddaa qaban bakka sanitti silaan. Maan Oromoo kun akka hin dhumne ka gochuu danda'an dallaaladha silaa.
Dallaaloota ati jettu kana keessa Oromoonni jiru moo lammii biyya gara biraati?
Oromoodha kan akkana godhu Oromoodha. Oromootu fuudhetti arabatti kenna. Oromoo kan akka Nasiiboo jedhanii, Ahmad Kaamil jedhanii, Ahmad Somaalee jedhanii, Nabiil jedhanii. Isaan kun namoota lammii Oromoo kanaa fi saba garaagaraa kan fuudhanii humnaa ol warra arabaatti kennanii warra arabaa kun immoo lubbuu ta'eetiif dantaan qabanii fuudhanii markaba xiqqaa kanarratti nama hedduu kana fuudhanii gubbaa naqan.
Sana booda'oo imaltuun isaanii maal ta'e? Gaaffiif deebii Mo'aaz Mahamud Aayimoo waliin jalqabne kan kibxata fuullee keenyaa itti fufna. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Tam caqasuu jirtan turraadhoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Argamtan nu barreessa nu bilbilaa jecha mee yaadi isaanii bilbilaan nu dabarsitan keessaa tokko.
Heeloo kabajamtoota qopheessoota VOA afaan Oromoo kan hojjetan. Yaaniin an qabu sa'aatii maaliif hin daballee sa'a yeroo xiqqaadha kan qabdanii. Yeroo keessa of wayyeessuu qabdan jeetiin yaada baay'ee namatti tola. Jabaadhaa afaan keenyaa fi aadaa keenya guddisuudhaan seenaa Oromoo hadhokotillee waan takka takka akka baastanii uummata Oromoo barsiistan isiniif dhaamsaa. Baay'ee galatoomaa jabaadhaa gaarraatu waan guddaa dhaliitanii jabaadhaatti itti fufaan isin gaa galatooma.
Akkam jirtu fayyaa qabduu VOA afaan Oromoo alaaf manni sa'a namni isiniif naga'a kan isiniin jedhu. Shaamil Shubbee Kwaatar magaalaa Doohaa irraa waggaa 75 keessan kabajachuu keessan dhageenya jirra miidiyaa keessanirra. Garuu akka yaadaatti miidiyaa keessan kanarratti yaadni an qabu miidiyaan keessan miidiyaa walabaa, miidiyaa haqa qabeessa, miidiyaa waan dhagahee fi waan arge qofa gabaasu, miidiyaa dhugaarratti hundaa'e siyaasaa kamirraa bilisa kan ta'e jedhee amana. Hirmaannaan keessan itti hafuuf jechaa yoo danda'ame gara qaama dhimmi ilaaluutti dabarsitanii yeroo osoo nuuf dabaltanii sagantaa VOA afaan Oromoo irratti yeroo osoo nuuf dabaltanii baay'ee hawwii kooti. Kan biraa immoo VOA'n keessan kun gara televizyiiniitiin maaf nuuf darbuu dhabe miidiyaa addunyaa miidiyaa sadarkaa tokkoffaa irratti laallu keessaa isa tokko waan ta'eef kanas itti osoo yaadame baay'ee gaariidha. Nagaya Doohaa irraa. Isin haa ga'u nageenyi koo kan onnee koo irraa madde yaa kabajamtoota jaallatamtoota VOA afaan Oromoo akkam jirtu fayyaa keessan erga. VOA'n afaan Oromoo erga hundeeffame baay'ee nu fayyadee jira. Baay'ee haqa qabeessa. Kanarraan baaye sin dinki sifadda baaye sin jaaladda mali fi hojettan VON woluma galat akka VOA TV media addunya isa guddada isa haqaqabeesa siyaasa kamirrayu bilisa taatani qaamsa ummata addunya kanaaf dabarsu keessan baaye sin dinki sifadda galatooma
kun raadiyo sagalee mirkaa sagantaa faanawuti lakkoofsa keessan argachuudhaaf yeroo baay'ee cinqabnee ture lakkoofsi keessan akka namni yaadetti namaaf hin ta'u ekisteeshinii jedhamu duraan itti argachuuf nuuf hin taane waan ta'eef isa kanaaf namaafis akka namaaf galutti sirriitti tu sirriitti namaaf hin taane baay'ee gaariidha. Kanaaf yaadni keessan baay'ee namatti tolaa nuuf jajjabaadhaa waa'ee uummata Oromoo irrattis kan hin dubbatan baay'ee nama gammachiisa baay'ee waa hedduu irraa barataa irraa nagaan nuuf jiraadha.
Kan yaadnu kan ittiin cufan galateeffannaa sa'aatii nuu dabalaa akka jettan qaama dhimmi ilaaleetti dubbii dabarsine sunillee ilaaluu jiranii waggaa 75 immoo kabajachuuf jiitti aanu keessa televizyiinii irratti maaliif hin dabarsine akka jettan qaama itti aanutti kanallee murteessa lakkoofsa keessan akka jettan ammoo lakkoofsa keenya deebi'aa caqasa waan hedduu irraa argachuu dandeettanii guddoo galatooma.
Sudaan kibbaa keessatti hookkarri hamaan ka'ee innaa jiru kanatti fixiinsi sanyii dhaqqabuu malaa jechuudhaan muummichi barreessaa tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moonii dabalate aangawoonni tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Golli nagaa eegumsaa kan Yuunaayitid Isteetsi deeggartuuf hookkarri akka hin hammaanne taasisu biyyattiirra uggura meeshaa waraanaa akka kaa'amu muummichi barreessaan gaafataniiru. Uggurri kun namoota ajjeechaa hamaa kan yeroo walitti bu'iinsi raawwatameef itti gaafatamoo ta'an dabalata. Sudaan kibbaa bara 2011 keessa Sudaan jalaa baatee walabummaa ishee gonfatte. Bara 2013 keessa ennaa miseensonni gosa Dinkaa deeggartoota ittaanaa pirezidaantii duraanii Riyaak Maachaar kanneen gosa Nuur ta'an waraanuu jalqabanitti biyyattiin irra deebi'uun hookkaratti seente. Waliigalteen nageenyaa bara 2015 mallatteeffame. Lolli itti fufe garuu balaa farra namoomaa hamaa kan namoota qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasise hanqina nyaataa akkasumas dhiittaa mirga namaa kan hookkara quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuuf sababaa ta'e. Ibsi dubbii himaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Kerbii biraa ba'e akka jedhutti hookkara suukanneessaa kan uummanni balleessaa hin qabaanne akka dararamuuf sababaa ta'eef mootummaaf mormitootatti itti gaafatama. Milishoonni mootummaa 4,000 ta'an Ikuwaatooriyaa Waaltaa keessatti bobbaafamuu isaaniif hoogganoonni mormitootaas mootummaa fonqolchuuf irra deddeebisanii waamicha gochuu isaanii akkasumas magaalaa galma mootummaa Juubaa irratti haleellaa geggeeffame akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Mr. Kerbiin akka jedhanitti mootummaaf mormitoonni gargaarsa namoomaaf hojii gurmuu tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa danquu itti fufanii jiru. Mootummaanis kan akka hin goone waadaa seenus humnootiin sun nagaaf tasgabbii Juubaa keessaa mirkaneessuuf akka bobba'aniif tarkaanfii barbaachisu hin fudhanne. Mr. Kerbiin muddee 4 pirezidaanti Kiir marii biyyoolessaaf waamicha gochuu isaanii tuqanii gareen lamaan maree akkasii akkatti fufan haala mijeessuu qabu jedhan. Kana jechuun gareen lamaan hookkara siviilota irratti geggeeffamu dhaabanii gargaarsa namoomaaf daandii saaquudhaan lola dhaabinsa tolfame kabajuudha jedhan. Kerbiin uggurri kun meeshaa waraanaa namoota nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne gochuudhaan jamaan akka dhumatuuf sababaa ta'an irra akka kaa'amu gola naga eegumsaa gaafataniiru. Nuyiif michoonni keenya sadarkaa addunyaa tarkaanfiin kun hojiirra akka oolu tattaaffii goonu itti fufaa wayita jirru kanatti marii nagaaf hunda hirmaachise rakkoo biyyattii furuuf mala gaarii ta'uusaa ni deeggarra. Kan uummati Sudaan kibbaa argachuu qabu egereen nagaa qabu akka jiraatullee hojjechuu itti fufna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Ajalam qophii ta'een fixachaa yaa'uu jirra. Yaaddu qabdan nu barreessanuu bilbila isaanii dhaloota Yesuus Kiristoos ol feeffachuuf qophii jirtaniin bagittiin isaan ga'ee jecha faaruu Doonii Hathaway kan dirsanii kenna This Christmas jedha qophii wixataantiitti walagarra sagantaa afaan Amaaraa jalqaba sun hin duratti immoo Daani.
Trim the tree, how much fun it's gonna be together.